Hazırlık Radyosu 101.7 FM dağısında her vaktiniz hayır olsun. Akşam saat 5'tir Bakı'da, aprilin 3'ü. Normal sözün açığı böyle havaya diğerler Paris havası ama herhalde. April ayın 3'ünde namını sağlarken günün esas mevzuları. Ukrayna'da neler baş verir? Bir başa hadiseni izleyenden kadın hüquqları ülkemizde ne derecede taptalanır? Bu hakta danışarak hem de okuyarak forum geçirilir Hazırlık Radyosu noktası saytında. Ama haberlerden sonra.
Saat 5 xəbərlərini məndən eşidəcəksiniz Rövşən Qəmbərovdan. Avropa Şurasının hazırladığı hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda söz azadlığı ilə bağlı vəziyyət pisləşib, hökumət hesabatla razı deyil. Ukraynada prezidentin parlamenti buraxması qərar qüvvəyə minib, parlament buna sərt reaksiya verib. Və Azərbaycanda gənclər üçün ayrıca şəhərcik salınması çətinə düşüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanda söz azadlığı ilə bağlı vəziyyət pisləşib, jurnalistlərə qarşı təzyiqlər var, müxalifət qəzetlərinin normal fəaliyyətinə şərait yaradılmır. Bu, Avropa Şurasının məruzəçilərinin hazırladığı hesabatın layihəsində əksini tapıb. Hesabat aprelin 22-sində Avropa Şurasında müzakirə olunmalıdır. Hesabat layihəsində o da deyilir ki, hökumət ANES televiziyasına lisenziya vermək məsələsindəki qeyri-müəyyənliyə son qoymalıdır. Bundan başqa məruzəçilər iqtidarla müxalifət arasında dialoqa ehtiyac olduğunu deyirlər. Orduda işgəncələr olmasından narahatlıqlarını bildirirlər. Prezident aparatının şöbə müdürü Əli Həsənov isə deyib ki, məruzə ilə razı deyillər, Azərbaycan öhdəliklərinə tam əməl eləyir.
Əlbəttə, hər bir dövlətin həyatında bu və ya digər problemlər ola bilər, negativ proseslər gedə bilər. Bu bizdə də var, başqa ölkələrdə də var, Avropanın inkişaf etmiş dövlətlərində də var. Amma bu proseslərin ümumiləşdirilib Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısındakı öhdəliklərinə aid etmək ədalətsizlikdir.
Əli Həsənov. Əli İnsanov isə deyir ki, onun hüquqlarını müdafiə edənlərə və tərəfdarlarına təzyiq var, onları hədələyirlər. Keçmiş Səhiyyə Naziri bunu bugün məhkəməsində deyib. Əli İnsanov narazıdır ki, Prezident İlham Əliyev ona və sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə cinayətkar nazirlər deyib və onun fikrincə Prezident bundan təqsirsizlik prezumpsiyasını pozub. Əli İnsanovu 2 il qabaq tutublar, onu dövlət əmlakını mənimsəməkdə günahlandırırlar. Azərbaycanda hökumətin gənclər üçün ayrıca şəhərcik salması çətinə düşüb. Bunu İdman və Gənclər Naziri Azad Rəhimov deyir. Şahnaz Bəylərqızı nazirin açıqlamalarını çatdıracaq.
Onun sözlərinə görə nazirlik gənc ailələrə orta bazar qiymətindən aşağı qiymətlər təklif etməyi planlaşdırıb. Amma tikinti şirkətləri bu qiymətlə razılaşmayıb.
Akord firmanın nümayəndələri ilə görüşdü. Onların bir təklifi var idi. O bütün tikilən sahənin bir qismi faizə onu açıqlamaq istəmirəm bu danışıqlardır. Onlar təklif edədilər ki, verək. Amma biz saydıq, gördük ki, virtual növbədə duran bizim gənc ailələrin 1.0% biz ödəyə bilmərik.
Cənab Rəhimov bildirir ki, ilkin hesablamalara görə 60 min ailə ev almaq niyyətindədir. Və əslində bir şəhərciklə gənc ailələrin problemini yoluna qoymaq mümkün olmayacaq. Nazirə görə bu məsələyə gələcəkdə büdcənin imkanları artandan sonra qayıtmaq olar.
Şahnaz Bəylərqızı. Ukraynada parlamentin buraxılması qərarı bugün qüvvəyə minib. Prezident Yushchenko bu haqda fərmanı dünən axşam imzalamışdı. Yushchenko baş nazir Yanukoviçi konstitusiyanı pozmaqda ittiham eləyib. Deyib ki, baş nazir onu parlamentdəki müttəfiqlərini öz tərəfinə çəkir. Parlament isə bu fərmana sərt reaksiya verib. Mayın 27-sinə təyin olunan seçkilərə maliyyə ayırmağın qarşısını alıb. Bir də Mərkəzi Seçki Komissiyasını buraxıb. Parlament həm də Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət eləyib ki, prezident fərmanının qanuna uyğun olub-olmamasını yoxlasın. Amerika isə Ukraynadakı rəqib siyasi qüvvələri böhran vaxtı qanuna hörmətlə yanaşmağa çağırıb. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, Vaşinqton hər iki tərəfə müraciət edib ki, öz tərəfdarlarının hərəkətinə görə məsuliyyəti öz üzərlərinə götürsünlər. McCormack bildirib ki, Amerika Ukraynada baş verənləri diqqətlə izləyir və çalışır ki, mübahisələr Ukraynanın milli maraqları və demokratik dəyərlər çərçivəsində həllini tapsın. Bunlar bu saatda olan əsas xəbərlərimiz idi. Verilişimiz isə Dr. Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edəcək. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün
İşdən sonra vaxt ayır.
Doktor Ziyayə. İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayə ilə İşdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azalıq Rayısı 101.7 FM dualısında Mövfəziyyəli işdən sonra efirdədir. İndidən bizə qoşulanlar, hər vaxtınız xeyr olsun. 6-5-də işli Bakıda. Ukraynada isə güman ki, siyasi böhran yaşanılır. Dünən Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko aradanın buraxılması haqda qərar verib və əlavə növbədən kənar seçkilərin mayın 27-sinə təyin olması haqda da sözlər var həmin bu qərarda. Nədir bu Ukraynada siyasi böhran yoxsa yox? Biz Ukrayna Azadlıq Radiosunun Ukrayna xidmətinin informasiya proqramları direktoru Galina Troxova ilə əlaqə saxlamışıq. Здравствуйте, Галина.
Здравствуйте.
Галина, что сейчас происходит на Украине? Какие последние сведения?
Последние события происходят в основном в столице, в городе Киеве, и в основном активные действия проводят представители так называемой провладной коалиции. Это сторонники партии регионов, сторонники соцпартии и коммунистической партии, которая поддерживает правительство Виктора Януковича, которая выступает против распуска парламента, и пока они призывают президента Виктора Ющенко отказаться от вчерашнего вечернего своего решения распустить Верховную Раду. На главной улице, на Майдане независимости, находится около 5000 сторонников коалиции, помаранчевые, то есть это сторонники оппозиции пока к ним не выходят. Около 7000 людей находятся возле помещения Верховного Совета, где они тоже разбили свой палаточный городок и выступают за стабилизацию, за недопуск распуска парламенту и так далее. Пока говорить о каком-то силовом варианте рано и неуместно, поскольку оранжевые сторонники оппозиции бездействуют. Возле секретариата президента находятся две палатки общественной организации ПАРА, и две палатки ПАРЫ находятся возле ЦВК. Напомню, что вчера вечером Верховный Совет, после того, как узнал, что Виктор Ющенко подписал указ о его распуске, принял постановление о том, чтобы распустить нынешний состав Центральной избирательной комиссии и сделал действительным предыдущий состав Центральной избирательной комиссии. И пока основная дилемма, кто же будет руководить предстоящими выборами. Старый глава ЦВК Сергей Кивалов или новый по президентской версии Ярослав Давыдович.
Галина, такой вот вопрос. У нас на сайте Азербайджанской службы радио «Свобода» azadlyk.radio100.az проводится на данный момент опрос, какие политические процессы и в общности, кто победит в данной ситуации. 69% пользователей указывают, что преимущество президента Ющенко, и лишь 23% указывают, что преимущество премьер-министра Януковича. Как это расценивается? Как это расценивается?
Вы знаете, я думаю, что рано пока говорить о преимуществах, поскольку очень многие социологические службы сейчас занимаются мониторингом ситуации, настроения среди населения, и очень разные данные, они очень сильно отличаются. Пока все ждут решения Конституционного суда, который должен сказать, насколько указ президента соотносится с основными нормами Конституции. И пока говорить о каких-то симпатиях или перевесе рано, поскольку активные это восток и юг Украины, это в основном сторонники коалиции, это сторонники правительства во главе с Виктором Януковичем, они активные, они приезжают автобусами. Заявлена была вчера ночью цифра в 40 тысяч. Посмотрим, что будет к концу вечера в городе Киеве. С другой стороны, сторонники помаранчевых, это традиционно центр и запад Украины, пока не едет в Киев, и все свои позиции выражают через областные советы или через местные советы, где просто принимают решение о поддержке того решения, которое вчера принял Виктор Ющенко, росписки парламента.
Еще третья фигура в данной ситуации учитывается как Юлия Тимошенко. Говорят и многие пишут, что желание распустить парламент, Раду, было главным требованием от Тимошенко к президенту Ющенко в последнее время. В данной ситуации не выглядит ли Тимошенко как темной лошадкой этих процессов? И какова вероятность, если будут проведены внеочередные выборы 27 мая, вероятность ее победы на выборах?
Никто, по-моему, из социологов сейчас не сомневается, что если таки будут проведены назначенные на 27 мая досрочные выборы, что партия Тимошенко, блок имени Юлии Тимошенко будет снова в парламенте. Большинство политологов и социологов склоняются к мысли, что существенного изменения в политическом раскладе в украинском парламенте не произойдет. Говорить о том, что Тимошенко является темной лошадкой, но это не президентские выборы, то есть не идет, речь не идет о персонификации каких-то политических или одиозных фигур. Действительно, Тимошенко выступала за роспуск парламента и очень долго говорила об этом, обращаясь к народу и обращаясь к президенту. И основное требование или основная причина, которая апеллировала Тимошенко, Юлия Тимошенко, лидер оппозиции, теперь уже объединенной, это нелегитимность создания большинства в парламенте и, соответственно, нелегитимность создания правительства. Напомню, что по украинской конституции большинство в парламенте должно формироваться фракциями, а не на индивидуальной основе. За последнее время существенно проправительственная коалиция пополнилась именно индивидуальными переходами из оппозиционного лагеря.
Спасибо большое, Галина. Спасибо за предоставленную информацию. Галина Трохова иде телефон хатында Украина азаддык радиосунун Украина кызматынын информация программалары директору Украинадагы вазият барада лич сөзүн ачыгы эч бир инкишаф сарача Киев шаарындагы азаддык мыйданында фаалдыгы назара алмасак эч бир инкишаф хадиселерде жокту. Кадырдым ки Украина парламентин вактын эввел бурахылмасы да узу бурахылмасы ве вактын эввел парламент сечкен кечилмеси этрафында хатта суаллар Украинанын мүдафиа назирине да унванланмышты ве Украина мүдафиа назири гати оларак ве сер шекилде билдирди ки орду yalnız ve yalnız Ukrayna prezidentine tabidir. Yani burada söhbet şahsiyetten gitmir. Konstitüsyada böyle yazılıp ve orada birbaşa prezidente tabi olduğuna göre onun emrini gözler. Hemen bu meseleler nece inkişaf edeceği sual da ortada var. Xatadan Ukrayna'daki siyasi prosesleri hansı güve galip ve galiba çalacak sualı soru şeklinde azadlıkradyosu.az saytında yerleştirilip. Muhtarif fikirler var, cevap vermeye çetinlik çekenler yoktur. Helalik üçüncü güve, hansı üçüncü güve bunu gösterenlerin sayı 8%'dir. Başnazir Yanukovic galip geleceği bir fikri 23% söyler ve Prezident Yushchenko galip geleceği bir fikri 69% istifadeçiler söyler. Ukrayna'daki başlayan prosesleri biz izleyecek ve herhangi bir yeni məlumat olan kimi derhal size çatırmaya çalışacak. Dalgan değişmeyin.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Məndud Rizə ilə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41. E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azalıq Rayosu 101.7 FM dağısında Məyyət Rizəli işdən sonra efirdədir bu gün aprelin 3-ü. 2006-cı il üçün bir sıra beynəlxalq təşkilatların insan haqlarının dair hesabatlarında deyilir ki, Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıq, o cümlədən ailə zorakılığı problemi olaraq qalmaqdadır. Bu haqda bəzi məqamlar Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin hesabatında da qeyd olunub. Azərbaycanın insan hüquqları vəziyyəti ilə bağlı olan departamentin hesabatı kifayət qədər çoxlu və demək olar ki, hər tərəfli müzakirə olunub və biz hal-hazırda yaxın dəqiqələr ərzində qadın hüquqlarını müzakirə edəcək. Studiyamızın qonağı Qadın Kriz Mərkəzi rəhbəri Mətanət Əzizovadır. Mətanət xanım, xoş gəlmiş studiyamıza. Mətanət xanım, ümumi sualdan başlayım. Azərbaycanda qadın hüquqları nə səviyyədə qorunur və necə? Nə deyərsiniz ümumi danışarkən olan vəziyyət haqqında?
Ümumi danışanda ümumiyyətlə bizim kriz mərkəzi qadınların cəmiyyətdə zorakılığa məruz qalırsa onu müdafiə etməyə çalışır. Düzdür, tam da alınmır, amma bugünkü gündə Dövlət Departamenti hesabatında da deyilən kimi bizim kriz mərkəzi 2006-cı ili ümumiyyətlə qadınların ailədə zorakılığa məruz qalması ili kimi hesab edir. Və bugünkü gündə əgər bu problemi götürsək, bu tərəfdən ailə zorakılığı problemi demək olar ki, müdafiə olunmur.
Bu departamentin hesabatından sonra və qadınlar hüquqları necə qorunur sualı ilə forum keçirir və bu forumda bəzi maraqlı fikirlər var, hansıları ki, mən sizə sual şəklində verəcəm. Bakıdan biri yazır, atsız bilə öz fikirdir, qadınların hüquqları qorunur qeyd edir. Dövlət tərəfindən yox, öz ailələri, ərləri tərəfindən. Azərbaycanda həmişə qadına, anaya hörmət yanaşılıb. Bu bizim ən gözəl adətimizdir. Burada çox müsbət fikirlər söylənilir, amma faktiki olaraq əsas reallıqda nələr baş verir?
Reallıq odur ki, bugünkü gündə 10 ailədən demək olar ki, 7 ailədə qadın zorakılığa məruz qalır. Düzdür, çox vaxt yazırlar ki, hörmət var, fiziki zorakılığa qadın məruz qalmır. Amma götürün, məsələn, biz Cənub bölgəsində 5 şəhərdə olduq və orada araşdırma keçirdərkən qadınlara soruşurduq ki, siz ailədə zorakılığa məruz qalırsınız. Bu suala hər dəfə mən eşidirdim, yox. Bizdə zorakılıq yoxdur və s. s. Amma sonra biz başa düşdük ki, ümumiyyətlə, zorakılıq sözü nə deməkdir, başa düşünülmür. Çox vaxt zorakılıq bir zorlama ilə
qadınlar... Fiziki proses kimi qeyd olunur.
Bəli, onunla çaşdırırlar və sonra söhbət edərkən xanımlar belə bir ifadə də işlətdilər. Nə olsun ki, ailədir, həyat yoldaşı məni vura da bilər, döyə də bilər. Burada nə var ki? Yəni, çox vaxt bu artıq bir normal bir həyat tərzi kimi hesab olunur ki, əgər həyat yoldaşı xoşu gəlməyən hansı bir addıma, yaxud da ki, hərəkətə əl qaldırır. Yəni, Avropada, məsələn, fiziki zorakılıqdan başqa psixoloji zorakılıqdan da danışılır. Amma bugünkü gündə Azərbaycanda hələ ki, psixoloji zorakılıqdan danışmağa həddindən artıq çox tezdir. Bugünkü gündə daha çox fiziki zorakılıqdan danışmaq lazımdır və bugünkü gündə də qadın bu zorakılığa məruz qalır və tam da hələ ki, müdafiə oluna bilmir.
Dövlət tərəfindən göstərilən qayğını necə qiymətləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, var yoxsa yox və qadınlar belə hallardır. Rastlaşanda siz deyirsiniz ki, biz açıq psixoloji zorakılıq haqqında danışmağa hal-hazırda tezdir, amma qeyd etdiyiniz məqamlardan belə görünür ki, ailələr içərisində bu psixoloji zorakılıq da mövcuddur.
Birinci başlayaq ki, dövlət tərəfindən indi hələ ki birinci addım atılıb və çox mən istəyirəm ki, bugünkü gündə Azərbaycanda ailə zorakılığına aid ayrı bir qanun vericilik də olsun. Hələ ki, bizdə istifadə olunur cinayət məcəlləsindən döyülmək faktına görə. Burada çox vaxt kişilər, biz professionaldır, vururlar ki, yəni, iz qalmır və bunu da sübut etmək çox çətin olur ki, med ekspertizadan keçəndə ki, doğrudan qadın döyülüb, yaxud da ki, yox. Və bugünkü gündə məhkəmə praktikasından ibarətdir ki, çox vaxt əgər qadın məhkəmə ərizə verirsə, döyülmə faktına görə, deməli, cərimə ilə nəticələnir bu. Və əgər ailə zorakılığına aid qanun vericilik olsa, mən hesab edirəm ki, heç olmasa nisbətən də olsa, bu zorakılıq azalacaq. Psixoloji zorakılıqdan danışsaq, burada ən çox, məsələn, imkan vermirlər ki, qadın öz qohumlarının ünsiyyətdə olsun, yaxud da ki, işləsinlər, yaxud da ki, tədrisini davam etsin və bizdə bir neçə dəfə belə hal da olub ki, kişi həyat yoldaşı evdən çıxarkən qapını da bağlayırdı və əgər qadın pəncərəyə də yaxınlaşsaydı, artıq bu fiziki zorakılığa çevrilərdi. Bir dəfə qadın danışırdı ki, atam rəhmətə gedib yas yerinə də icazə verməyib ki, mən gedim öz borcumu yerinə heç olmasa yetirim. Yəni, artıq psixoloji zorakılıq bu var, amma yenə də dediyim kimi, bu hələ ki tezdir buna mübarizə aparmağa.
Fikirlər arasında maraqlı bir məqama qeyd etmək istəyirəm. Fikirlər arasında yalnız kişilərin fikirlərinə rast gəlinir, həmin bu forumda. Əfsuslar ki, heç bir xanım öz fikrini saxlamayıb. İlqar Əlizadə Bakıdan yazır ki, Dövlət Departamenti niyə Amerika hərbçilərinə İraqda qadınları, qızları zorlamaları, müsəlman ölkələrində, xüsusilə Türk torpaqlarında bozğunçuluğu əxlaqsızlığın planlı şəkildə yayılması, Amerika studiyalarının sayıcə az qala Hindistan filmlərinə çatan gənclərin beyinlərini bulandırmağa xidmət edən komedik filmlərin çəkilməsi və s. məsələlər barəsində hesabat yayımlamır. İctimai yerlərdə çılpaqlıq normal qarşılandığı halda niyə baş örtüsü terrorçuluqla eyniləşdirilir? Azərbaycanda niyə feminizmin genişlənməyinə bu qədər imkan yaradılır? Azərbaycanda qadınların hüquqları, əxlaq prinsipləri tanımayan, milli mənəvi normaları pozan televiziya kanalı tərəfindən pozulur. Görürsünüz, burada bir neçə məqam var, feminizmə vurğulayırlar. Sonra baş örtməsi terrorçuluğa eyniləşdirilir. Bu, aid məsələlik gedən proseslərlə bağlıdır və marifləndirmə nöqtəyi nəzərdən kütləvi informasiya vasitələrinin roludur burada. Düzdür, qara rolu qeyd olunur ki, onlar pozulurlar. Nə deyirsiniz bu məsələlərə? Bu, qadın hüquqların müdafiəsi sözü ümumiyyətlə feminizmə aparan ilk addım deyilmi?
Gəlin birinci mən ayrı bir məqama istəyərdim toxunum. Birinci yəni Amerika əskərlərindən söhbət gedir ki, zorlamalardan və s. Çox təəssüf ki, yəqin ki, bu e-maili göndərən şəxs, insan Azərbaycan reallığının da çox tanış da deyil. Bugünkü gündə Azərbaycanda zorlama faktları çoxalır və bizim statistikaya görə 95% bu zorlamalar çox yaxın qohumları, yaxud ki tanışları tərəfindən bu addımlar, bu cinayət addımları atılır. Yəni, bu tərəflərdə baxmaq lazımdır. Burada Azərbaycan qadını Amerika əskəri gəlib zorlamır. Öz yaxın və qohum tərəfindən zorlanır. Bu bir tərəfdə. İkinci tərəfdən ola bilsin ki, bu, bilməm, insan nə dərəcədə Amerikada olub yoxsa yox. Mən orada olanda və qadın, başı örtüklü qadına çox böyük hörmət mən gördüm ki, Amerika insan vətəndaşlar çox böyük hörmətlə yanaşırlar. Və çox sərbəst və çox rahat başı örtülü qadın Amerikada gəzir. Və heç bir problemlə də qarşılaşmır Amerikada. Bu bir tərəfdə. İkinci tərəfdən də çox vaxt mən belə bir ifadə eşidirəm ki, Avropanın mədəniyyəti yaxud da ki, Amerikanın mədəniyyəti Azərbaycanda tətbiq etmək istəyirlər. Və açıq çılpaq gəzmək artıq Azərbaycana da gəlir. Mən sizə ümid, demək istəyirəm ki, Avropada açıq, aşkar çox nadir hallarda mən qızlar görmüşəm orada. Ümumiyyətlə, orada qısa yubqalar, yaxud da ki, çox kosmetika, çox bir çox sürtülmüş bir sifətinə kosmetika qadın mən çox nadir hallarda görmüşəm. Və ona görə də mən deməzdim ki, bu Avropadan gəlmiş bir kulturadır. Və bu bir tərəfdir. İkinci tərəfdən də gəlin, əgər Avropada, yaxud da ki, Amerikada hansısa bir mənfi tərəflər varsa, orada müsbət də var. Gəlin, müsbət tərəfləri götürək. Yəni, bu bizim özümüzdən asılıdır. Əgər biz mənfini götürürüksə, bu Amerika neynəsin, yaxud da ki, Avropa neynəsin?
Aydın, feminizm məsələsi haqda danışmadınız. Feminizm?
Feminizm mən hesab eləmirəm ki, o dərəcədə qorxuludur Azərbaycan üçün. Çox vaxt ümumiyyətlə mən fikir vermişim Azərbaycan kişiləri də qadın hüquqları və feminizm çox vaxt çaşdırılır. Yəni qadın hüquqları mənim hüququm var. Bu Azərbaycan konstitusiyasıdır, qanunvericilikdir. Mən öz hüququmu müdafiə edirəm və bu burada da feminizm aid bir məsələ yoxdur. Bu bir tərəfdən. İkinci tərəfdən də Avropada da o görünür ki, artıq feminizm çox da populyar deyil. Artıq onun reytingi aşağı düşür. Yəni, bu çox populyar, bu da bir движение.
Hər halda Amerika Birləşmiş Ştatlarında artıq kişilər tərəfindən şikayətlər çox olmaqdadır. Qadın tərəfindən onlara qarşı psixoloji da olsa, amma zorakılıq mövcudluğu və bu məsəmin, bu qadın hüquqlarının nə vaxtsa müdafiəsi hərəkatı altında başlanan feministi hərəkatının nəticəsi kimi görsənir. Nə deyirsiniz bu arada?
Amma gəlin razılaşaq ki, hələ ki, qadının hüquqları da daha çox pozulur nəinki kişilərin. Daha çox qadın zorlanır nəinki kişilər. Daha çox qadınlar işdən çıxarırlar nəinki kişilər. Daha çox qadınlar döyülürlər və ona görə də ehtiyac var hələ ki, qadınların hüquqları müdafiə edək.
Təzə fikirlər gəlməkdədir bu foruma. Xadadım, Azərbaycanda qadınların hüquqları necə qorunur sualı ilə forum açılıb Azadlıq Radiosu.az saytında. Natiq Quliyev yazır Bakıdan. Qadına əl qaldıran kişi məgər kişidirmi? Ümumiyyətlə, belə hallar şair Moşu demişkən, bizim cəmiyyət üçün xarakterik deyil. Bizdə belə şeylər az olur. Olanda da elə belə olur. Nə deyirsiniz bu barədə?
Razı deyiləm.
Olanda
elə belə olur. Elə belə də ki, yəqin ki, şillədən söhbət gedir, yaxud da ki, yumruqdan. Mən elə hesab, yəqin ki, o elə belədir. Amma yenə də kütləvi informasiya vasitələrinə baxsaq, biz görəcəyik ki, gün-gündən artır informasiyalar ki, kişi xanımını bıçaqladı, öldürdü. Yaxud da ki, qadın özünə qəsd elədi. Yəni, bu, bugünkü günə onu göstərir ki, artıq bu problem o dərəcəyə çatdırılıb ki, qadınlar dözə bilmirlə bu bir tərəfdə. İkinci tərəfdən də ki, kişilər cəzasızlığını hiss edib artıq bu addımları atırlar.
Digər fikir Malik Bədəovdandır, Sumqayıtdan. Mitingdə qadının nə işi var ki, polis də onu dubinkanın altına salsın? Qadın oturar evində, balalarının yanında. Bu siyasi mübarizədir, siyasi çəkişmədir. Bunların qadınlara az dəxli var. Əgər polis ağ saçlı qadına əl qaldırırsa, deməli onun anası da, arvadı da evdə ondan kötək yeyir. Azərbaycan xanımları zərif və gözəldirlər. Onları qorumaq təbəssümlərini çəkmək isə herhalde belə yazılıb biz kişilərin üzərinə düşür. Ümumiyyətlə, qadınların siyasətdə fəallığı. Deyilinə, görürsün, bu Malik Bədəlov hesab edir ki, siyasət sırf kişi işidir. Amma Skandinav ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, əslində, qadınlar orada çox fəal özlərini göstərəndə problemlər aradan qalxır. Sizcə, Azərbaycanda qadınlar çox fəal özləri, ilk növbədə təşəbbüs göstərərkən, özləri fəal qoşulsalar vəziyyət düzələr, yoxsa...
Bu tam demək mümkün deyil, yəni düzələr yoxsa yox, amma bugünkü gün göstərir ki, çox təəssüf ki, siyasi partiyalarda da qadınlar çox az təmsil olunur və ən əsas da vəzifələrdə qadınlar çox az təmsil olunur. Nazirlər çox az təmsil olunur və əgər ola bilsin ki, nisbətən əgər qadın siyasi partiyalarda daha çox olsa, yaxud da ki, ictimai həyatda daha çox fəal olsa, nisbətən bəlkə ola bilsin ki, vəziyyət düzəlsin. Amma orada bir ifadə var idi ki, qadının nə işi var mitingdə. Əgər qadının, yenə də bizdə bu qanun da var, konstitusiya da var və ümumiyyətlə qadın ictimai və siyasi həyatla da həyatda rolu çox böyük olmalıdır. Və burada ayrı cür sual vermək olar ki, polisin nə ümumiyyətlə ixtiyarı var qadına bu dubinkanı qaldırmağa? Əgər qadın öz sözü, azadlıq verilibsə, qadın öz sözünü gedib mitingdə demək istəyir, sualı polisə verək ki, sənin nə ixtiyarın var, sən dubinkanı qaldırırsan.
Gəlmişkən, xadam dinləyicilərə, studiyamız qonağı Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizovadır. Suallarınız varsa, Mətanət xanıma birbaşa telefonumuz var, 436-77-41. Həmçində SMS göndərə bilərsiniz, suallarınızı 050 ilə 744-1017 nömrəsindən dalğan dəyişmək.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM dağısında mövcudur işdən sonra efirdədir. Hal-hazır ki, mövzumuz qadınların hüquqlarının qorunması, ümumiyyətlə Azərbaycanda bu proses necə keçir? Forum Azadlıq Radiosu.az saytında mövcuddur. Həmin bu forumda müxtəlif fikirlər səslənir. Studiyamız qonağı isə Qadın Kriz Mərkəzi rəhbəri Mətanət Əzizovadır. Mətanət xanım, adətən yaponların atalar sözü var ki, günahkarı axtarmayın, çıxış yolu tapın. Suala, bunu iki suala bölürəm mən sözün açığı. Yaranan vəziyyətdə siz kimi günahkar hesab edirsiniz? Yəni, burada kişilərin günahı daha çoxdur, qadınların öz günahı daha çoxdur. Yoxsa vəziyyət belə yaranıb, təbii bir prosesdir. Bu da ömür boyu davam edəcək bu bir. Və ikinci də isə çıxış yolu nədə görürsünüz?
Əgər problem ailə zorakılığı problemindən gedirsə, burada demək olmaz ki, bir tərəf daha çox, yaxud da ki, o birisi tərəf az. İki tərəfdə də günahkarla. Nəyə görə? Əgər ailədə bir münaqişə yaranırsa, bu münaqişəni həll etməyə çalışmaq lazımdır. Yəni, Avropada, məsələn, bunun üçün ailə psixoloqları olur. Amma çox təəssüf ki, bugünkü gündə bu psixoloqlar statusu bizdə həddindən artıq çox azdır və çoxsu psixoloq sözü daha çox psixiatrla çarşbaş salırlar. Bu bir tərəfdə. İkinci tərəfdən də münaqişə əgər ailədə yaranırsa və əgər qadına birinci şillə dəyibsə, çox vaxt qadın bunu susur. Əl qaldırıb olan işdir. Amma birinci şillədən sonra mütləq ikinci şillədə gəlir. Və əgər qadın susursa və bunu həll etmək istəmirsə, artıq fiziki zorakılıq gün-gündən artacaq. Bu bir tərəf. İkinci tərəfdən də mən hesab edirəm ki, burada valideynlərin də rolu çox böyükdür. Çünki nə vaxtsa, deməli, Ağsaqqal bir institutu vardı, yəni rolu çox böyük idi. Bugünkü gündə bizim ağsaqqallarımız daha çox müşahidəçi bir rolu oynayırlar. Daha çox qadını örgədirlər ki, sən susmalısan, ailə də ailə dağılmaz. Yəni, ona görə də hər iki tərəfdə də günahkar var ki, birinci tərəf əl qaldırır, özünü günahkar hesab etmir, ikinci tərəfdə ki, susur və imkan vermir ki, bu problem həll olunsun. Problem həll etmək üçün nə lazımdır? Birinci, bizdə mütləq qanun vericiliyi olmalıdır, mütləq ailə zorakılığına aid. Əgər kişi hesab edirsə, özünü tam sərbəst hesab edir və fikirləşir ki, mən şillə vursam mənə cəza olmayacaq, onda yenə dedim kimi ikinci şillə gələcək. Əgər kişi görəcək ki, mənim şilləmə görə mənim hansı bir cəza tətbiq eləyəcəklər, o əli qaldırarkən fikirləşəcək ki, mən bunu bu addımı atım yoxsa yox. Çox vaxt belə deyirlər ki, kişi işdə hirsləndi və evə gəldi, hirsini qadının həyat yoldaşının üstündə yəni vurdu və bütün soyudu. Amma yəni işdən evə gələrkən hansısa bir məsafəni keçir və o yolda heç kimi vurmadı. Çünki bilir ki, qıraq adamı, tanımadığı insanı vursa, buna cəza olacaq. Amma öz həyat yoldaşına əl qaldırmaq olar. Məsələn, nəyə görə siz oğurluq eləmirsiniz? Çünki bilirsiniz ki, cəza tətbiq olunacaq. Burada da belə olsa, əgər ailə zorakılığına aid məcəllə olsa, cinayət qanunvericiliyi olsa, nisbətən bu problemə həll olunacaq.
Qadınlar çox mu müraciət edir sizin krizis mərkəzinə? Yəni, onların şikayət sayı hansısa bir statistikanı təsdiqləyirmi, yoxsa yox?
Qadınlar çox müraciət edirlər və ümumiyyətlə krizis mərkəzində qadınlar həm psixoloji, həm də ki, hüquqi yardım ala bilirlər və ən çox müraciət edənlər daha çox ailə zorakılığıdır. Bu birinci yerdədir. İkinci yerdə işdən qanunsuz çıxarılmalardır. Burada da qanunsuz çıxarılmalarda iki səbəb var. İş yerlərində cinsi əlaqəyə təhrik edilmədi. Əgər qadın razılıq vermirsə işdən çıxarılır. Bir də ki, əmək müqavilələrin olmaması yaxud da düzgün tərtib olunmamasıdır. Üçüncü yerdə boşanmadır və əmlak bölgüsüdür. Ən əsas problemlər burada.
Və onların həllində, misal üçün, onlar müraciət edənlər artıq demək olarmı ki, hazırdırlar fəal şəkildə öz problemlərini adına götürürsünlər, yoxsa anonimliyi qorumaq şərti ilə ki, kaş ki, mənim adımı çəkməyin, amma mənim belə problemim var.
Bir tərəfdə ona görə də çox müraciət edirlər ki, bizim əsas şərtimiz anonimlikdir. Yəni ona pulsuz və anonimlik, ona görə də say artır günbəgün. Amma çox təəssüf ki, bizə müraciət edənlər qadınların 40% çox vaxt fikirləşirlər ki, mən mərkəzə gəldim, mən qıraqda oturacağam və mənim problemim həll olunacaq. Və biz hər dəfə başa salırıq ki, bizim mərkəzin işçiləri daha çox köməkçidir. Əlindən tutacaq və sənə köməklik edəcək ki, bu problemdən çıxmaqdan ötürü. Yəni ən əsas rol burada qadının üzərindədir.
Fikirlərdən bəzilərini oxuyaq, sizin də fikirlərinizi biləyim. Bakıdan vətəndaş imzası ilə mən sizin forum vasitəsilə qadın hüquqlarını qorunur deyən insanlara üzümü tutub deyirəm. Zəhmət olmasa kim deyirsə ki, Azərbaycanda qadın hüquqları qorunur, çox böyük səhv etmiş olur. Məgər siz müxalifətin etiraz aksiyaları və ümumiyyətlə etiraz aksiyaları zamanı polisin nəinki qadınlara, hətta kişilərə də təzyiqini və hüquqlarını pozulmasını görmürsünüzmü? Müxalifətin mitinqlərdə qadınların hüquqları kobud şəkildə pozulanda heç kim polisə irad etmir ki, niyə bəs belə edirsiniz? İndi isə biz yazmaqdayıq. Hər halda biraz əvvəl də qeyd etdiniz. Burada siz qeyd etdiyiniz kimi polisə kim ümumiyyətlə icazə verib ki, qadınları döysün. Qadın alveri barədə soruşmaq istərdim. Bu da bir növ qadın hüquqların pozulması kateqoriyasına aid olan məsələdir. Azərbaycanda nə səviyyədədir qadın alveri?
Bizim mərkəz bu problemlə məşğul olanda 2002-ci ildə o vaxt biz çox böyük problemlərlə qarşılaşırdıq. Çünki dövlət strukturları bundan imtina edirlər. Ümumiyyətlə deyirlər ki, Azərbaycanda insan alveri yoxdur. Və 2004-də milli fəaliyyət planı imzalanandan sonra vəziyyət biraz dəyişildi və dövlət strukturları nümayəndələri yəni razılaşdılar ki, bəli, belə bir problem var. Bugünkü gündə Daxili İşlər Nazirliyində qurum da yaradıldı ki, bu insan alveri problemi məşğul olsunlar. Qeyri-hökumət təşkilatları çox aktiv oldular. Amma yenə də mən hələ ki tam razı deyiləm ki, insan alverinə qarşı bizdə tam mübarizə aparılır. Çünki hələ ki insanların düşüncəsində də o silinməyib ki, fahişə və insan alverinin qurbanı bu yəni biz hər dəfə başa salıb bu müxtəlif şeylərdir. İnsanların hələ ki şuurunda odur ki, insan alverinin qurbanı və fahişə bu bir şəxs deyə belə deyək də. Hələ ki məsələn, bir dövlət strukturu bir əməkdaşı ilə mən söhbət edirəm, konfrans idi, çıxış eləyir, təklif eləyir, mübarizə aparaq və s. Amma qapıdan çıxanda deyir ki, nə insan alveri? İnsan alveri var Azərbaycanda. Yəni, bu hələ ki, bu stereotiplər hələ də qalıb, hələ də şurada bu stereotiplər qalıb. Yəni, bugünkü gündə çox marifləndirmə işləri də aparmaq lazımdır. Amma razılaşaq ki, hələ ki qadınlarımız satılır, hələ də qadınlarımız aldanılır. Yəni çox vaxt təklif eləyənlər qadınlara bu çox yaxın insanlar olur, qohumlar tərəfindən olur və qadın razılaşır, inanır və sonra da artıq fahişəliyə məcbur olur ki, fahişəliklə məşğul olsun.
Bu baxımdan məsələn bu müstəvidə mərkəzə ümumiyyətlə müşahidələrinizlə göstərir müraciətlər qeyri-Azərbaycan vətəndaşları tərəfindən olur, yoxsa yox?
Yəni, Azərbaycan vətəndaşı tərəfindən.
Ancaq Azərbaycan vətəndaşı.
Çox təəssüf ki, mən yenə dediyim kimi, qohumları və yaxınları tərəfindən. Azərbaycan kişisi çox vaxt bu kişi tərəfindən təklif olunur. Azərbaycan qadına təklif eləyir. Məsələn, Türkiyədə çay fabrikasında işləyəcəksin, yaxud ki qızıl tükanında işləyəcəksin və Türkiyə gələrkən artıq məcbur olur fahişəliklə məşğul olsun və axırıncı məlumat bizdə odur ki İrana da qadınlarımızı göndərirlər və Tehran şəhərində otellərdə də Azərbaycan qadınları fahişəliklə məşğul olurlar.
Bu baxımdan nəticədə vəziyyət belə alınır ki, Azərbaycan haqda imic xarici ölkələrdə kifayət qədər mənfi istiqamətdə formalaşır. Bunların həlli istiqamətində də aydın məsələdir ki, müxtəlif işləri görürsünüz. Siz hansısa bir nəticə ortaya çıxıbmı? Misal üçün, hansısa bir hüquqları tapdalanmış qadın, hansı ki, bax belə, dırnaq arası deyə qədim peşələ məcbur olub ki, məşğul olsun, onun hüquqları bərpa olunubmu?
Bizim mərkəzdə müraciət edənlər, qurbanlar daha çox psixoloji yardıma möhtac idilər. Çünki heç birisi razı olmurdu ki, məhkəməyə yaxud da ki, polis orqanlarına müraciət eləsin. Və çünki onlarda hələ də ki, şurada o fahişəliyin özünü aparmaq, hələ də o cəmiyyətə inteqrasiya üçün psixoloji yardım lazım idi. Yəni, daha çox psixoloji yardım. Amma yenə də nə vaxt ki, qadınlar, qurbanlar inanacaqlar ki, dövlət məni müdafiə edəcək, və o vaxtlarda mən hesab edirəm ki, insan alveri heç olmasa nisbətən də olsa həll olunacaq. Çox təəssüf ki, bugünkü gündə qurbanlar daha çox qeyri-hökumət təşkilatlarına inanırlar. Daha çox böyük inan var, nəinki dövlət strukturlarına.
Suallar çox gəlir. Sahib yazır, qadın hüququ həmişə kişinin hüququndan aşağı olmalıdır. Çünki qadın öz başına olsa çox problemlər çıxar. Ümumiyyətlə, qadın hüquqlarının müdafiəsi, əsas məqsədi nədir? Kişilərlə eyni hüquqluğa malik olmaq, yoxsa sadəcə qadının hüquqlarına hörmət məsələsini bərpa etmək? Və bu sahibəyə nə cavab verərsiniz?
Mənim şəxsi fikrimi mən istəyərdim söyləyim. Yəni, birinci növbədə qanun var və əgər biz bu qanunları əgər riayət ediriksə, kişilər tərəfindən, yaxud da qadınlar tərəfindən, biz bunu axıra kimi eləməliyik. Yəni, belə şey yoxdur ki, mən qanunu açdım və hansın bir maddiyə riayət edirəm, o birisi maddiyə mən istəmirəm və riayət etmirəm. Konstitusiyada var, kişilərin və qadınların tam bərabər hüququ var. Və əgər bu konstitusiyada varsa, nəyə görə bu buna riayət olunmamalıdır. Bu birinci tərəfdir. Yəni, qadın və kişi hüquqları tam eyni müdafiə olunmalıdır. Amma bir tərəfdən də qadınların xüsusi fizioloji bir problemləri olur. Yəni, burada həm uşağı dünyaya gətirilməsi və s. Orada xüsusi qadın qadın hüquqları olur və yenə də əgər işə götürən tərəfindən də bu pozulursa, mən öz hüququmu müdafiə etmək istəyirəmsə, burada nə pis şey ola bilər. Yəni, biraz hüquqdan danışanda kişilərimiz daha çox əxlaqsızlıqdan fikirləşir. Fikirləşir ki, əgər qadın mən bugün danışacaq hüquqdan, deməli o gedəcək əxlaqsızlıqla məşğul, yaxud da mənəviyyətsizlik olacaq ortada. Əgər qadın işləmək istəyirsə, yenə də çoxsu fikirlər belə bir ifadə işləyir. Hə, get onda barda işlə, yaxud da get ofisantka. Nəyə görə, əgər mən həkiməmsə, yaxud da müəlliməmsə, mən işləmək istəyirəm, burada nə pis var. Əgər mən təhsilimi davam etmək istəyirəmsə, yenə də fikirləşirlər ki, hə, yenə əxlaqsız, yenə mənəviyyətsiz. Qadın hüququ mənəviyyətsizlik deyil. Qadın hüquqları müdafiə etmək də mənəviyyətsiz deyil.
Digər sual Kənandan gəlib, İqtisad Universitetinin tələbəsidir. Mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycanda qadınların hüququ daha çox pozulur. Bu, bütövlükdə cəmiyyətimizin ən böyük problemidir. Qadınlara ikili standartlarla yanaşılır. Bunu edə bilməzsən, körə çıxa bilməzsən və s. Kişilərin cəmiyyətdə böyük üstünlüyü bunu yaradan problemdir. Məncə, dinin həddən artıq şiş edilməsi qadın hüquqlarını pozur. Nə deyəsiniz bu barədə? Din faktoruna.
Mən hesab, əgər insan din tərəfdən də əgər mariflənirsə və dini öyrənirsə, orada yoxdur ki, qadının hansı bir hüququ pozulsun. Qadına hüquq verilib təhsil də almağa, qadına hüquq da verir ki, İşləmək mən orada deməzdim, amma təhsil almağa və marifləndirməyə mən elə gəlir ki, daha çox orada verilir qadına. Hesab eləmirəm ki, din hansı bir qadının hüququ pozur və əgər həm kişi tərəfdən və qadın tərəfdən də, iki tərəfdən də bu razılaşırsa qadın və din yoluna gəlirsə, mən burada bir mənfi görmürəm. Amma bizdə bir neçə dəfə belə hadisə olub ki, məsələn, orucluq vaxtı qadın zəng edir ki, həyat yoldaşım həm məni, həm uşaqlarımı, məktəbə gedən uşaqlarımı məcbur eləyir ki, mən oruc saxlayım və uşaq məktəbə gedərkən özünü pis eləyib və evə qayıdıb. Yəni, ən əsas burada məcburi olmamalıdır. Hamısı yəni könüllü. Yəni könüllü forması forması varsa burada hüquq pozuntusuna gedə bilməz.
Aydındır. Minnətdarım sizə Mətat xanım, burada studiyamıza. Hər halda bir çox problemlər varsa bu dünyada və Azərbaycanda qadınların hüquqlarının qorunması həmin o problemlərdən biridir. Bəlkə də irəlidə birinci yerlərdə olan problemlərdən biridir. Çox sağ olun, buyurdunuz və suallarıma cavab veririz. Sağ olun. Qadın Kriz Mərkəzi rəhbəri Mətat Əzizov studiyamızın qonağı oldu. Məhdud Rəziyəli işdən sonra birazdan davam edir.
Məhdud Rəziyəli işdən sonra əlaqə üçün telefon 436-77-41 e-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə 050-744-1017
Azadlik Radiosu 101.7 FM
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hazırlıqlar üçün 101.7 FM dağısında mən ötəcəli işdən sonra efirdədir. 6-ya təxminən 8-ə qədər 1-2 saniyə artıq vaxt qalıb. Bu gün aprelin 3-üdür və bu tarixdə şəffaflıq verilişi barədə danışacaq. Axşam saat 8-dən sonra Azadlıq Radiosunun efirində şəffaflıq verilişinin aparıcısı Marif Çingiz oldu. Marif, hər vaxtın xeyri olsun.
Hər vaxtın xeyri olsun.
Bu gün seçilən mövzu nə ilə bağlıdır?
Şəffaflığın bugünkü mövzusu dövlət büdcəsinə neftin təsiridir. Yəni dövlət büdcəsində neftin payı nə qədərdir? Bax, bununla bağlıdır.
Maraqlı bir rəqəm səhvətməsə orada gizlənib, indi açıqlamaq olarmı? Dövlət büdcəsinin neçə faizi neft gəlirlərindən asılıdır?
Təxminən mən yəni bu Milli Büdcə Qrupu deyilən bir qeyri-hökumət təşkilatı var. Onların hesablamalarına görə hazırda bu ilki 2007-ci ilin dövlət büdcəsində bu təxminən 70%-ə qədər neft pullarıdır. Yəni bu sırf yani neftin satılan neftin büdcəyə gəlməsindən yox, vergilərdən, yani neft sektorundakı vergilərdən əldə olunan yani vəsaitlər hesabına formalaşan bir məbləğdir. Amma o cümlədən neft fondundan da birbaşa təxminən 585 milyon yeni manat yani vəsait var. Birbaşa neft fondundan yığılan pulların büdcəyə transfer olunmasına gəlincə bu 585 milyon yeni manatdır.
Ekspertlər necə qiymətləndirirlər həmin bu rəqəmin mövcudluğunu və normada nə qədər olmalıdır? Nə deyirlər, nə söyləyirlər?
Yəni ekspertlərin fikri əsas ondan ibarətdir ki, bu normal deyil. Yəni büdcənin 70%-ə qədəri neft pulları hesabına formalaşmamalıdır. Çünki neftin qiyməti aşağı düşə bilər və yaxud neft siz bilirsiniz tükənən ehtiyatdır, tükənə bilər nə vaxtsa. Ona görə də Azərbaycanda hansısa bir fəsadlar baş verməsin deyə nə qədər ki neftin pulu var, ekspertlər hesab edir ki, qeyri-neft sektoru güclü inkişaf etdirilməlidir ki, Azərbaycan hər hansı bir fəsadla üzləşməsin.
Hər halda şəffaflıq proqramında bunun bəzi çıxış yolları göstəriləcəyi ümid varam. Axşam saat 8-dən sonra dinləyərik inşallah. Marif Çingizoğlu studiyamızda oldu. Azadlıq Radiosunun efirində şəffaflıq proqramının rubrikanı aparıcısı. Bu rubrika axşam saat 8-dən sonra, xəbərlərdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM dalğasında dinləyə bilərsiniz.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM dağısında mən Ötəziyyələ işdən sonra nefirdədir. Əlaqə vasitələrimiz xatladım. Birbaşa telefonumuz 436-77-41. Həmçin siz e-maillarınızı ziya@azadlıqradiosu.az saytına ünvanla, daha doğrusu ünvanlaya bilərsiniz, göndərə bilərsiniz və SMS-də suallarınızı göndərə bilərsiniz bizə. İstənilən mobil operatorun istifadəçisi 050-744-1017 nömrəli abunəyə. Bir az əvvəl studiyamızın qonağı Mətanət əzizi oldu. Qadın kriz mərkəzinin rəhbəri forum keçirilir Azadlıq Radiosu.az saytında Azərbaycanda qadınların hüquqları necə qorunur sualı ilə 2006-cı il üçün bir sıra beynəlxalq təşkilatların insan haqlarına dair hesabatlarında həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti hesabatında deyilir ki, Azərbaycanda qadınlara qarşı zorakılıq o cümlədən də ailə zorakılığı problem olaraq qalır. Kənd yerlərində qadınların ərləri və başqalarının hücumlarına qarşı müdafiə imkanları yoxdur. Ərin pis rəftar ya da hər tərəfindən zorlamaya dair qanunlar qəbul edilməyib. Cinsi istismar üçün qadın alveri də problem olaraq qalmaqdadır. Yüksək səviyyəli işlərdə, o cümlədən sahibkarlıq fəaliyyətində qadınlar az təmsil olunublar. Sual verilir, siz necə fikirləşirsiniz? Mövzunu şərh edin xahişi var və maraqlı şərhlər Azər Rəisi Efrində səsləndirilir. Onlardan biri gizli imzası ilə Ələkbərov soyadlı bir vətəndaşdan gəlib Bakıdan. O yazır ki, birincisi beynəlxalq təşkilatlara qalsa, onda gərək azərbaycanlılar çörək yemək üçün də onlardan icazə alsın. İkincisi də Azərbaycanda anaların timsalında qadına həmişə hörmət olub. Əgər son vaxtlar bu görünmürsə, bunun da səbəbini beynəlxalq qurumların hər işimizə qarışmağından da axtarmaq lazımdır. Bunu Ələkbərov soyadlı Bakı sakini yazır. Bakıdan Əli Hüseynli yazır ki, İkinci Dünya müharibəsində fransız, ingilis və Amerikan əskərlərini girov götürən Alman zabiti belə bir sual verir Amerikan əskərinə. Başa düşürük ki, fransız və ingilis əskərləri öz torpaqlarını qorumaq üçün buradadırlar. Bəs Amerikalılar nə üçün? Mirzə Cəlil tərzi ilə desək, biz deyəsən həqiqətən tərəqqiyə doğru və burada 3 nöqtə qoyulub. Öz fikirlərinizi Azadlıq Radiosu.az saytında siz saxlaya bilərsiniz. Forum Azərbaycanda qadınların hüquqları necə qorunur adlandırılıb. Həmçinin soru keçirilir. Biraz əvvəl biz Ukrayna Azadlıq Radiosu Ukrayna xidmətinin informasiya proqramları direktoru Qalina Troxlev ilə əlaqə saxladıq. O son durum barədə məlumat verdi. Azadlıq Radiosu.az saytında sorğu keçirilir ki, bu Ukraynada baş verən siyasi proseslər kimin qələbə çalması ilə nəticələnəcək? Prezident Viktor Yushchenko Başnazir Viktor Yanukovichin hansısa bir üçüncü qüvvənin yoxsa kimin müxtəlif cavab versiyaları var həmin bu sorğuda. Dinləyicilərin böyük bir əksəriyyəti düşünür ki, Viktor Yushchenko qalib gələcək 71% belə bir fikir söyləyir. Başnazir Yanukovichin qalib gələcəyini 21% qeyd edir və hansısa üçüncü qüvvənin qalib gələcəyini təxminən 7% göstərir. Belə nəticələrlə mən bu saatda sinirlilik xudafisləşim. Gələn saatda biz mövzularımıza davam etdirəcəyik.
Behind when it's closing time.